мен түнде үйүнүн алдында атып өлтүрүлдү. Эфирде Азаттык радиосу, студияда бүгүнкү модератор мен Саида Боломгожа. Энди багырламабыздын жалгасында назарыңызга усунулатын кабарлардын кыскача мазмуну менен өздөрүңүздү тааныштырып өтөйүн. Астанада ипотекалык несие төлөмдөрүн убактылуу бере алмай жаткан тургундардын патерлери аукцион саудасына коюлду. Алматы акимчилик соту халыкка баспана калдырайык уюмунун жетекчисине айыппул салды. Түркмөнстан бийлиги бурунку президент Ниязовго коюлган эскерткичти алып тастоо тууралуу чечим чыгарды. Алматыдагы кан куюу орталыгында балаларга сары ауруу жуктурду деген аналар Нур Отан партиясынан тәуелсиз комиссия курууну талап этип отур. Казакстандын фермерлер одагы кедендик одак республикадагы шаруаларга зыян келтирүү мүмкүн деп санайды. Осы жана тагы башка маалыматтар менен таанышып аласыздар. Эмнеге азаттык менен бирге калыңыздар. Энди аталган кабарлар жөнүндө толугураак баяндоого көчөмүз. Казакстан астанасында ипотекалык несие төлөмдөрүн убактылуу бере алмай жаткан тургундардын патерлери аукцион саудасына коюлду. Бир топ үлөскерлер БТА ипотека компаниясынын алдына жыйналып, бул чарага нааразылыктарын билдирди. Олардын пикиринче, улуттук кордон дагдарышка деп бөлүнгөн акчанын кызыгын карапайым халык эмес, банктер көрүп жатыр. Ал банк өкүлдөрүнүн пикиринче, кепилдикте турган патерлердин сатылуу заңды. Бул тууралуу толугураак астанадагы тилшибиз Бауыржан Шайхмет айтып береди.
Зилеш Кайрбек кызы Казакстандагы көптөгөн үлөскерлердин бири. Ол кызы менен бирге ипотекалык несиеге Астанадан патер алып туруп жаткан. Бирок әлемдик каржы дагдарысынын кесиринен патеримден айырылатын болдум, дейди Зилеш Кайрбек кызы.
Банк деген менин пенсионный кереги жок, көрсөтпөңдөр, эчтекенин кереги жок, только зарплатамда келди ала бер деди. Барып алдык, биз осындай бир жылдан кийин осындай дагдарыс болот деп ойлогон жокпуз. Жумушубуз болду, акчабыз болду, төлөп бир жыл бою төлөп адем жүрдүк, а азыр мына экинчи жыл уже төлөө түгүл, тамакка акчабызды азыр-азыр табып отуруп десек те, ол өтүрк эмес.
Лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболат қызының мәліметінше, тек Астанада тұрғын үй мәселесі бойынша дағдарысқа тірелген осындай 8000 адам бар. Еске салсақ, халыққа баспанасын қалдырайық атты қозғалыстың бастама тобының өкілдері үкімет басшысына өз талаптарын жеткізген. Мыңдаған үлескер банктерде кепілдікте тұрған пәтер құнын төмендетуді, несие өтеу мерзімін 3 жылға доғара тұруды және ипотекалық несие пайызын дамыған елдердегідей 5%-ға дейін төмендетуді сұраған. Бірақ Астанадағы ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболат қызының дерегінше, үкіметтің ипотека несиесін 10.5%-ға дейін түсіру керек деген бұйрығы жартылай жасалды. Себебі бұл жеңілдік қазір зардап шегіп жүргендерге емес, тек жаңадан несие алайын деп жатқан адамдарға ескерілген, дейді Сәуле Тасболат қызы.
Кризис программа бізге жазылған жоқ, банкты көтеру үшін жазылған. Кризис программаны алу үшін бюджеттен ақша алған жоқ, халықтың ақшасы алынған. Өйткені бұл алған ақша халықтың фондынан алған ақша. Біздің налог картасында банктар көтеріліп
жатыр. Ал енді банктер пәтерлерді сатып жатыр, дейді Сәуле Тасболат қызы.
Баспанадан шығармасын, сотсыз қазір бірнеше семьяны уже шығарып тастады.
Лайықты баспана үшін атты азаматтық қоғам компаниясының төрайымы Зәуреш Батталованың мәліметінше, Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовтің өкілдері билік және жекеменшік банктердің жұмысына араласа алмайды деп жауап берген. Бірақ қазір үкімет банктердің жұмысына араласып, олардың басшыларын ауыстырып, ақша қойды. Ал бұл мәселе шешілмесе, Қазақстанның едәуір тұрғындары баспанасынан айырылып, қаңғып кетуі мүмкін, дейді ол. Лайықты баспана үшін қоғамдық компания мәліметінше, доллар құны өсіп халық әбден қиналған және банктер өздерінің қарамағынан коллекторлық кеңселер құрған. Онда бұрын тергеуші болған жігіттер дағдарысқа қарамастан тұрғындардан қарызды өтеуді талап етеді, дейді компания мүшелері. Ал премьер Мәсімовтің мәліметінше, үлескерлердің мәселесін шешуге және құрылысты аяқтауға ұлттық қордан 190 миллиард теңге бөлінген. Және вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің парламент депутаттарына берген мәліметінше, ипотекалық несиелерді алған адамдардың мәселесі біртіндеп шешіліп келеді.
Ипотекалық несие алған азаматтардың саны дағдарыс басталған кезде 60 мыңнан асып жығатын. Қазір олар 40 мыңға азайды, бір 20 мың қалады. Бірақ ол ипотека ұзақ жылдарға алынған кредит, оны жабу ұзақ жылдар бойы біраз қиыншылықтар туғызуы мүмкін. Сондықтан өздеріңіз білесіздер, 1 миллиард доллар қаржы банкілерге бөлінген болатын. Бұл банкілерде 20 мыңнан астам азамат осы қаржының арқасында өздерінің несиедегі шарттарын жеңілдетті.
Бірақ бас прокуратураның мәліметінше көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне енбей қалған. Және дағдарысқа қарсы шараларға жауапты комиссия төрайымы, парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарағұсованың пікірінше, елдегі әлеуметтік климат нашарламас үшін ипотекалық төлемдерін кешіктірген адамдардың соңғы пәтерін сотсыз тартып алуды тоқтату керек. Ол үшін екінші деңгейдегі барлық банктермен меморандум жасалған. Бірақ соған қарамастан ипотекалық несиелерін төлей алмай, пәтерлерін сот арқылы банктерден алып қалмақшы болған 20 мың адамның шағымы Қазақстан соттарында жатыр, дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды Алматы әкімшілік соты халыққа баспана қалдырайық ұйымының жетекшісіне айыппұл салды деген хабармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстап кетпеңіздер. Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сонымен Алматы қалалық әкімшілік соты халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаевқа 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Айыпталушы сот шешімін заңсыз деп отыр. Естеріңізге сала кетсек, Өктешбаевқа рұқсатсыз митинг өткізді деген айып тағылған болатын. Бұл туралы толығырақ әріптесім Мәди Бекмағанбет баяндайды.
Прокурор айыпталушыны 15 күнге қамаққа алуға сұрағанымен Алматы әкімшілік сотының төрағасы Жанна Нұрғалиева халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісіне мынадай шешім шығарды.
Жоғарыда айтылғандардың сондай ақ прокурор қорытындысын ескере отырып сот мынадай шешім шығарды. Есенбек Жапарұлы тағылған айыптар бойынша кінәлі деп тауып, оған 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Шешімді қайта қарауды Алматы қалалық сотына 10 күннің ішінде өтініш жасауға болады.
2009 жыл 16 желтоқсан күні таңғы сағат 11 мен 12-нің арасында халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Өктешбаев мырза республика алаңындағы тәуелсіздік монументінің маңайында заңсыз митинг ұйымдастырып, жиналғандардың алдында дауыс зорайтқыш арқылы сөз сөйледі. Митингтің соңында жиналғандарды Абай даңғылына дейін түсуге шақырды. Бұл халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаевқа тағылып отырған айып хаттамасының бір үзігі болды. Есенбек Өктешбаевтың өзі тағылған айыпқа да сот шешіміне де келіспей отыр.
Соттың шешімімен келісе алмаймын, өйткені ол жерде қарап отырсаңыз, өздеріңізде елдің бәрі болды ғой жерде. Бәрі ЭКК, 16 күні, 17 күні, қаншама там жүздеген мыңдаған адамдар болды. Солардың ішіндегі мен көптің біреуі болдым жерде. Заңсыз ештеңе қимыл әрекет болған жоқ. Бұл жерде жаңағы ішкімен төбелестің ұйымдастырған жоқ. Бәрі ұйымдасқан түрде келді. Гүл шоғымызды қойып, әркім еске алу, нелер бар дәрісім болды сонымен алтта тарап кетті. Операцияға береміз біз ақша.
Халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісіне Алматы қалалық әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің бастығы Әділ Несіпбаевтың Бостандық ауданының ішкі істер басқармасына жазылған хатынан соң соның негізінде айып тағылған еді. Десе де сот мәжілісіне хат иесі Әділ Несіпбаев қатысқан жоқ. Сот төрағасы Әділ Несіпбаевтың Тараз қаласына жұмысқа ауысқандығын айтып, оны шақыртудан және бас тартты.
Хотели его вызвать.
Біз Несіпбаевты шақыртқымыз келді. Себебі сот оның Өктешбаевтың әрекеті неліктен митинг деп тапқандығы жөнінде сұрау керек еді. Сонымен бірге оның өзінің неліктен Қазақстан Республикасының бейбіт митинг, шеру, демонстрация, пикет өткізу және ұйымдастыру тәртібі туралы заңның 8-ші бабын бұзғандығы жөнінде сұрауымыз керек еді. Өйткені ол әкімшілік өкілі ретінде жиналғандарға шығып, олардың әрекеттері заңсыз екендігін ескерткен жоқ. Ешкім де шығып айтқан жоқ.
Но этого никто не сделал.
Дейді Есенбек Өктешбаевтың қоғамдық қорғаушысы болған Талмас қоғамдық бірлестігінің төраға орынбасары Денис Әлімбеков. Сондай-ақ ол Өктешбаевқа осындай шешім шығарылған соң сот және полиция 16 желтоқсан күні алаңда болып сөз сөйлегендердің барлығы да жауапқа тартылуы керек дейді. Есенбек Өктешбаев өзіне айыппұл салудың артында үкіметтің борышкерлердің мәселесін жылы жауып қойғысы келетіндігі жатыр деп ойлайды.
Себебі бір ғана деп ойлаймын. Бұл социалдық проблема. Оған бұларға жаңағы бұл мәселені көтерген онша жақпай тұрған сияқты. Борышкерлердің мәселесі. Өткен өйткені бұл жерде жаңағы бұл проблемаға, бұл мәселеге үкіметтің де тікелей қатысы бар. Жаңағы бұл мәселені толық жауып қойғысы келеді, жабылуға заң күйінде қалдырғысы келеді.
Халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаевқа 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Бұл 70650 теңгеге тең. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен Астанада оппозициялық белсенділер ұсталды. Назарбаевтың ортаншы қызы Женевада рекордтық бағамен вилла сатып алған. Ауған президенті Карзай талибандардың шабуылынан кейін қауіпсіздік жиынын өткізді. Британияда тәуелсіз комиссия бұрынғы қорғаныс министрін тергеуді бастады. Гаити тұрғындарына көмек келгенше тонау мен қақтығыс орын алуда. Арменияда оппозициялық журналист 7 жылға түрмеге жабылды. Мәскеуде заңгер мен журналист өліміне қатысты шеру өтеді. Иран прокурордың өліміне қатысты 4 адамды ұстады. Иран Франция ақшының іздеуіндегі ирандықты босатуы тиіс дейді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Байкалдағы қағаз зауытын қайта ашуға рұқсат берді. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Түркменстан билігі бұрынғы президент Ниязовқа қойылған ескерткішті алып тастау туралы шешім шығарды. Ал сарапшылар болса, Қазақстанның билік басындағы тұлғаларға көзі тірісінде қойылған ескерткіштерді де дәл сондай тағдыр күтіп тұр дейді. Және де Алматыдағы қан құю орталығында балаларға сары ауру жұқтырды деген аналар Нұр Отан партиясынан тәуелсіз комиссия құруды талап етіп отыр деген хабармен танысасыздар. Және де Қазақстанның фермерлер одағы кедендік одақ республикадағы шаруаларға зиян келтіруі мүмкін деп санайды деген тақырыппен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Түркменбасы Сапармұрат Ниязовқа қойылған биіктігі 75 метрлік айналмалы ескерткішті алып тастау туралы бұйрық шығарды. Түркмен елі басшысының бұл бұйрығы осы жылдың наурыз айында жүзеге аспақ көрінеді. Ал сарапшылар болса, Қазақстанның билік басындағы тұлғаларға көзі тірісінде қойылған ескерткіштерді де дәл сондай тағдыр күтіп тұр дейді. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Бірқатар ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Түркмен басшысы Гурбангулы Бердімұхамедов елді 21 жыл басқарған марқұм Сапармұрат Ниязовтың ескерткішін қала орталығынан алып тастау туралы бұйрыққа қаңтардың 18 күні қол қойған. Жергілікті ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, президент бұл әрекетінің себебін ескерткіштің қала көркін бұзып тұратындығымен түсіндірген. Бұл ескерткіш жойылмайды, тек оның орны Ашхабад маңына ауыстырылады деп көрсетеді Түркменстанның жергілікті ақпарат агенттіктері. Кейбір мамандардың бағалауынша, 2007 жылы билікке келген бастап Гурбангулы Бердімұхамедов өзінің алдында елді басқарған Сапармұрат Ниязовтың жеке басына табынушылық үрдісінен бірте-бірте арылмақшы болған. Десе де саясаттанушы Марс Сариев мұны демократиялық алға жылжушылық деп атай алмайтынын жеткізеді.
Менің ойымша, Түркменстанның билік басында тазарту процесі жүріп жатыр. Бердімұхамедов қазірдің өзінде кезінде Сапармұрат Ниязовпен істес болған азаматтарды орнынан алып үлгерді. Олардың орнына өзінің жақтастарын қойып жатыр. Сол себепті мұны элита аралық күрестің бір бөлшегі деп атар едім.
Кейбір сарапшылардың пікірінше, мұндай үрдіс Қазақстанда да көрініс табуы мүмкін. Мұнда билік басындағы тұлғаларға көз тірісінде қойылған ескерткіштер қазірдің өзінде бар. Мәселен, елді басқарып отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсіні өткен жылы Астанада ашылған Қазақ елі монументіне енгізілген. Назарбаевтың 65 жасқа толуына орай Қырғызстанда орнатылған ескерткішті айтпағанда, оның бейнесі қолтаңбасы бар жекелеген ескерткіштер елде кездеседі. Оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсардың пікірінше, көптің бастамасымен көтерілмеген кез келген ескерткіштің ғұмыры қысқа.
Осы инициатива жоғарыдан шығып тұрғаннан кейін, әрине ол етіп билікке басқа келетін адам міндетті түрде оны алып тастайды. Сол біріншісі, екіншісі оған мына ескерткіш қойған кезде халықтың арасында наразы болған өте көп болған.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан елде Түркменстандағыдай жеке басқа табынушылық үрдісі жоқ, сол себепті бұған пікір білдіре алмайтындығын айтады.
Қазақстанда Назарбаевқа қойылған ескерткіш жоқ. Оны сол халыққа түсіндіріп айту керек. Ол қазақ елі монументі мүлдем бөлек нәрсе. Ол үлкен бір елдің, жердің тарихын бейнелейтін үлкен бір полотно. Соның ішіндегі дәл осы кезеңде қызмет істеп жатқан егемендікке алып келген егемендіктің бүгінгі туындыста отырған Назарбаев. Оны қайда апарып қойсаң да ешкім оны жоққа шығара алмайды ғой. Ал адамның еңбегін, оның тарих бағасын береді. Ол болашақтың ісі.
Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, Түркіменстандағы жағдай Қазақстандағы билік өкілдері үшін сабақ болуы керек, ал тіпті совет заманында болмаған тұлғаларға көзі тірісінде ескерткіш салу үрдісі үлкен қателік дейді.
Назарбаев түркімен басшысымен салыстырғанда өз халқына түсінікті жақсылық жасаған жоқ. Ниязовтың кезінде мына табиғи байлықты өзінің ұлты пайдалану үшін көптеген жеңілдіктер болған. Ал Назарбаевтың мына мемлекетті басқарған жылынан бастап байыған адамдар, оның маңайында жүргендер кәдімгідей елдің ұлттың барлығын жылатып қойып байлыққа басып отыр. Оны көптеген газеттерде жазып жүр, күнделікті халықтың өзі де көріп отыр. Сондай адамды ертең ол кеткеннен кейін ешкім сыйламайды. Оған қазірде сын көзбен қарайтындар көп. Ал биліктен кете салысыменен осының бәрі ашылады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250 45 60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250 45 60.
Хабарласыңыз.
Қазақстанның фермерлер одағы, кедендік одақ республикадағы шаруаларға зиян келтіруі мүмкін деп санайды. Фермерлердің айтуынша, қазақстандық ауыл шаруашылық өнімдер Ресей немесе Беларусь тауарларына бәсекелес бола алмайды. Бұл туралы кеңірек тілшіміз Меруерт Сәрсебай айтып береді.
Қазақстандық фермерлер республикадағы ауыл шаруашылық саласындағы қордаланған мәселелер көп дейді. Оған қоса шаруашылық иелері кедендік одақта қазақстандық өндірушілерге қауіп төндіруі мүмкін деп санайды. Фермерлер ауыл шаруашылық проблемалары туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына 2009 жылдың 99 айында ашық хат жолдаған екен. Олар кездесу кезінде кедендік одақ туралы қауіптерінде жасырмайтындарын айтты.
Шетелдіктен техника, оборудование дейміз, бізде шығарып жатқан жоқ қой ондай. Ол мысалы қар қымбаттап кетеді біріншіден. Екіншіден біз мынау 50%, 60% әлі сырттан алып отырмыз. Ет болсын, сүт болсын, май болсын сырттан алып отырмыз. Вот олар ертең арзанға түсіп бізге. Сол уақытта біздің шаруа қожалықтың өнімі ет болсын, сүт болсын сәл қымбаттау болып тұрады да өтпей қалады. Сонда біз таза далада қаламыз деп ойлаймыз.
Деді Қазақстан фермерлер одағының президенті Әуесхан Дарынов. Маман азық-түлік қауіпсіздігі туралы да атап өтті. Әуесхан Дарыновтың сөзіне қарағанда, қазіргі уақытта Қазақстанда өндірілетін бар жоғы 30-40% ауыл шаруашылық өнімдерінен де айырылып қалу қаупі бар. Арзан өнімді әкеліп 1-2 жылдан кейін тоқтатса жағдайымыз қандай болады дейді маман.
Қауіп бар, оны біз айтамыз. Үкімет бізден ақылдаспай, бұндай мәселені істегеннен кейін үкімет өзіне жауапкершілік алады деп ойлаймын. Әрбіздің қарсы болуымыз да мүмкін. Біз айтамыз үкімет, онда сен ертең біздің мынау шығарып жатқан астығымыз, нанымыз, етіміз, сүтіміздің бағасы, сүтінде біздің жағдайымыз қиын дейтін болса, сен міндетті түрде субсидия кетуің керек дейміз. Осындай мәселе көтереміз.
Шаруашылық иелерінің пікірінше, қазір ауыл шаруашылығы саласына басымдық беру керек. Өнімдердің шетелден арзан бағамен келуі тұтынушыларға пайда әкелуі мүмкін, бірақ бүкіл қаржы шетке кетеді де, республикалық өндірушілер шеттеледі дейді мамандар. Алайда шаруашылық иесі Қанат Жүнісов болса, кедендік одақ фермерлерге үлкен қауіп төндірмейді деп санайды.
Қазірде ол келіп жатыр ғой продукция, ол Беларусияның беретін продукциясы бөлек, Ресейдікі принципі ол бір-біріне қайшы келмейді. Ол бір-бірін толтыратын экономикалар ғой.
Үш елдің арасындағы кедендік одақ 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмысын бастады. Алайда 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап Ресей мен Қазақстан арасында тауар алмасу кедендік рәсімдеусіз рұқсат сертификаты арқылы жүре береді. 2011 жылы бұл құжаттың да қажеті болмайды. Сарапшылар бір тұтас кедендік кеңістік үштіктің өзара сауда-саттығын ынталандыру үшін ғана емес, ішкі нарықты халықаралық кеден қорғау деп бағалайды. Кедендік одақтың жағымды жақтарымен қоса ішкі нарыққа кесірін тигізетін тұстары да жоқ емес дейді мамандар. Экономика ғылымдарының докторы профессор Бейсенбек Зиябеков кедендік одақ фермерлерге алғашында зиян келтіруі мүмкін болғанымен уақыт өте келе тек пайдасы ғана болады деген пікір білдірді.
Кедендік одақ ол түбі бізге ауыл шаруашылығы болсын, басқа саласы болсын пайдалы ма деп ойлаймын. Алғашқы уақытта товар өндірушілерге мүмкін тиімсіз де болуы мүмкін, себебі олардың жаңағы өнімі конкуренцияға шыдамайтын болса. Аз уақыт болса да жаңа технология енгізгенше, жаңа бағытта дамығанша қиында болуы мүмкін.
Ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев кедендік одаққа кіретін елдерге бәсекелестікке жауап беру үшін ауыл шаруашылық саласына мемлекеттік көмек көрсету қажет деп санайды. Ол үшін қазақстандық өнімдердің сапасын көтеріп, бағасын азайту қажет. Сондай-ақ министр мемлекет тарапынан көрсетілетін қосымша қаржылай көмек туралы да айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Алматыдағы қан құю орталығында сары ауру жұқтырды деген ақ қан аурумен ауыратын балалардың аналары Нұр Отан партиясы жетекшілерінің атына үндеу жолдады. Олар орын алған мәселені анықтау үшін тәуелсіз комиссияның құрылуын талап етуде. Аналар 22 қаңтар күні Алматы мен Астанада наразылық шеруін өткізбек болатын, алайда олар денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевпен болған кездесуден кейін шеру өткізуден бас тартып отыр. Тақырыпты Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Денсаулық сақтау министрлігі С вирусты гепатиті жұқтырған лейкемиямен ауыратын балаларға қолданатын дәрі-дәрмекке 660 миллион теңге бөлінгенін мәлімдеген болатын. Аққан ауруымен ауырған 19 жасар Шухраттың анасы Лола Асатуллаева 2006 жылы ауруханаға жатқызар алдында баласының ағзасынан сары аурудың белгісі байқалмағанын айтады. Оның сөзіне қарағанда, ем қабылдап болған кезде Шухраттың ағзасынан сары ауру табылған.
Біздің ұлымыз аққан ауруынан айыққанымен ауруханадан сары ауру жұқтырып шықты. Онда емделген балалардың 90% осы ауруды жұқтырып отыр. Бұндай жағдай бірнеше жыл қатарынан қайталанып келеді. Дәрігерлер аққан ауруына қатысты мәселе туындаса емдейтінін айтады. Ал сары ауруды емдеуден бас тартып отыр. Біз ешкімге керек болмай қалдық. Ал сары аурудан емдейтін дәрілер өте қымбат тұрады. Бір рет қана салынатын дәрі 56 мың теңге тұрады.
Лағатты жанұя қоғамдық қорының президенті Марина Гурина денсаулық министрі Жақсылық Досқалиевпен болған кездесуде ол ата-аналардың қойған талаптарының барлығын орындайтынын мәлімдеген. Оның айтуына қарағанда министр екінші рет құрылып отырған комиссия қан құю орталығынан көптеген заң бұзушылықтар орын алғанын анықтағанын айтқан. Сонымен қатар Марина Гурина сары ауру жұқтырған балалардың ішінде 18 бен 25 жас аралығындағы тегін емделуге жатпайтын балаларды да тегін емдеуге қол жеткізгенін айтады.
Бүгін аналар денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевпен кездесуде болды. Ол Қазақстанда С вирусты гепатит жұқтырған балалардың барлығы тегін емделетіні жайлы сөзінде тұратынын айтты. Ол біздің барлық талаптарымызды орындауға уәде берді. Тек министр Қазақстанда қанша баланың гепатит ауруын жұқтырғанын және қайдан жұқтырғанын айтқан жоқ. Ол тағы да бүгін балалар институтынан басқа жерде жұқтыруы мүмкін екенін айтты. Аналар министрдің тек осы пікірімен келіспеді.
Сонымен қатар Марина Гурина ата-аналардың үндеуі жауапсыз қалмайтынына сенімді. Министр барлық талаптарын орындауға келісім бергендіктен ол 22 қаңтар күні болатын үнсіз наразылық шарасын өткізбейтінін айтады. Сондай-ақ оның айтуына қарағанда ем қабылдаған балалардың ішінде шетел азаматтары болған жоқ. Ол бір отбасы оралман болғанымен 2006 жылы Қазақстан азаматтығын алған дейді.
Министр бүгінгі кездесудің премьер-министрдің тапсыруымен өтіп отырғанын айтты. Министр балаларға қатысты мәселені сол уақытта шешіп берді. Бір дәрінің құны 56 мың теңге тұрады. Сондықтан біз жолдаған үнде өз нәтижесін берді деп ойлаймын. Ауруханада лейкемиямен ауыратын балаларға арналып арнайы палаталар дайындалатынын айтты. Сондықтан митингке шығу туралы мәселе шешімін тапты.
Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Алмагүл Әбенова С вирусты гепатитін жұқтырған лейкемиямен ауыратын балалар министрліктің бақылауы бақылауында екенін айтады. Сондай ақ ол қан құю орталығының директоры Алик Ысқақовтың қызметінен кету туралы арызына қатысты ешқандай ақпарат жоқ дейді.
Қазір ана комиссия тексеріс жүргізіп жатыр. Педиатрия және балалар хирургиясы орталығы. Министрліктен құрылған комиссия. Сізге ешқандай ақпарат келіп түскен жоқ. Баспасөз конференциясынан кейін министрліктің назарына алам. Балаларға көмек көрсетіледі. Олар тегін емделеді деген сияқты. Енді балалар тегін емделеді ол бізде республикада. Бірақ енді ол ерекше бақылауға алынады. Там 106 балаға көмек көрсетіледі деп айтты.
Денсаулық сақтау министрлігінің берген ақпаратында сары ауруға шалдыққан 106 бала деп көрсетілгенімен ұлағатты жанұя қоғамдық қорының президенті Марина Гурина одан да көп дегенді айтады. Денсаулық сақтау министрлігінің сайтында құрылған комиссияның тексеру нәтижелері қан тапсырған донорлардың денсаулығы жағдайын талдау, оларда С гепатиті вирусымен сырқаттанбағандығын анықтады делінген. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының интернеттегі парақшасы azattik.org екенін есіңізге сала отырайын. Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп, хабарларымызды тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау саламатта болыңыздар.